Når jeg skulle lære, at jeg gikk på teologistudiet og sånt, så skulle hun jo lære i forhold til det å være prest, hva det innebærer. Og det var blant annet dette med at hun skulle lære hvordan hun skulle greie å ha en tale, altså, hvordan skulle hun greie å få fram et budskap. Da var noe av det hun sa, det at de første minuttene er kjempeviktige, for da må det liksom være et eller annet som gjør at folk greier å koble på det du skal si, sånn at folk ikke bare slår av, dette er helt uinteressant. Så innledningen var veldig viktig, at det er noe spennende. Så derfor tenkte jeg i dag at det kan jo være ingenting som kan være mer spennende enn å begynne med litt filosofihistorie fra 1600-tallet. Og da spesielt dette her. Hvordan kan en vite at den eksisterer? Hvordan kan en vite noe i det hele tatt? For det var en av de tingene som gikk gjennom i filosofihistorie på teologistudiet. Hvordan kan en vite at noe er sant? Og en av de filosofene som der dukte opp var han som heter Descartes, som hadde funnet fram at for det han tenker og tviler, så er det en årsak til at han kan vite at han finnes. Det var liksom en ting som gjorde at han kunne vite noe i det hele tatt. Så det var det første, sikre han kunne vite i det hele tatt i verden. Og så andre sikre det var at Gud fantes. For det at hvis ikke Gud fantes, så kunne det for eksempel ikke finnes noe som er fullkomment, for det er kun Gud som er fullkommen. Så det har jeg nok mistet alle dere allerede, så det er en god start for resten av talen da. Men det er ikke så lett alltid å vite hva som er sant eller ikke. Og hvis en hopper av filosofihistorien da, som jeg er sikker på veldig mange av dere nå kommer til å springe hjem og finne noen bøker om og begynne å lese på, så kan en heller se på for eksempel konflikter i dag. For eksempel konflikten som er i Israel-Palestina. For hvor lett er det der å vite hva som er sant i denne konflikten? Der får en jo forskjellige synspunkt, forskjellige vinklinger på hva som er utgangspunktet for konflikten og hva som skjer i selve konflikten. Så selv om vi har tilgang på utrolig mye info, så er det ikke lett å skjelne mellom ja, hva er det som virkelig stemmer eller ikke. Hovedutfordringen i tidligere krigssituasjoner, for eksempel 2. verdenskrig, var jo at en ikke helt visste hva som skjedde, for eksempel med utryddelsen av jøder. For de aller fleste så kom det som et sjokk at jøder og andre ble systematisk forsøkt utryddet. Det var ingen nazisoldater som hadde Instagram og tok selfier i konsentrasjonsleirene og dermed la ut dette her for resten av verden. Infoen var ikke der. Men i dag er infoen der, og her, nå er det heller utfordringen med å skjelne mellom hva er korrekt info og hva er ikke korrekt info når en skal se på hva som er sant eller ikke. Og en ting er de tingene som vi sånn kan se og ta på, som en kan jo granske det og finne ut av, og det er det som ofte skjer etter spesielle konflikter, at du får en uavhengig kommisjon som går inn og skal granske og finne ut hva er det som virkelig skjedde i denne konflikten etterkant. Og det vil det nok også være i for eksempel denne konflikten. Men hva med ting som du ikke kan se direkte? For eksempel dette med kjærlighet. Hvordan kan en vite hva kjærlighet er? For kjærlighet er det jo ingen av oss som kan se direkte er det. Vi forbinder jo kjærlighet med noe som er inni oss, noe som vi føler, noe som motiverer oss til en type handling. Og noen ganger så er det jo sånn at to personer ser sånn at en føler kjærlighet, og at andre føler ikke det. Hvem av de har da rett? Var det kjærlighet der, var det ikke kjærlighet der? Ikke lett å avsløre hva kjærlighet er alltid. Og kjærlighet kan på en måte sammenlignes litt med dette med Gud. For det Gud kan vi jo heller ikke se direkte. Betyr det at alt vi ikke kan se direkte ikke finnes? For jeg tror det er veldig få av dere som kommer til å si nei, altså, kjærligheten finnes ikke. Og er det noe som er felles for alle de ulike ukebladene som du kan få kjøpt i dagligvarene, så er det jo igjen og igjen personer som sier de har funnet kjærligheten, de tror på kjærligheten og det ene og det andre. Så jeg tror det er veldig få av oss som tenker at kjærlighet ikke finnes. Men hva er kjærlighet? Er det en sikker definisjon på hva kjærlighet er for noe? kan du være sikker på at du har del i kjærlighet. I Bibelen så er det jo mange bøker. Og den ene boka som heter Johannes første brev, så skal vi lese et avsnitt hvor forfatteren som heter Johannes, som de aller fleste tror var en av Jesus sine 12 opprinnelige disipler, som ofte ble omtalt som kjærlighetens apostel, han skriver noe om hva kjærlighet er og opphavet til kjærlighet i dette fjerde kapittelet i dette brevet som jeg skal da lese ifra. Og han skriver: «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette blir Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Fra det som vi har lest her, så står det blant annet at Gud er kjærlighet. Gud er den som har skapt kjærligheten, er opphavet til kjærligheten. Men hvis du flytter denne R-en, altså en R, og heller skriver «kjærlighet er Gud», da får du en helt annen definisjon og en helt annen tanke om kjærlighet. Da gjør du din tanke til kjærlighet som noe overordnet for alt annet. Da er det du selv som definerer kjærlighet. Og spørsmålet er jo i dag, hvor er det du har plassert denne æren? Er det Gud som er kjærlighet, eller er det kjærlighet som er Gud? Det får konsekvenser som vi skal se litt på. Gud er jo seg selv ikke så veldig lett å forstå. Altså bare når vi skal prøve å forklare hvem han er, så er jo noe som en fort støter på, tanken og påstanden om at Gud er én, samtidig tre. Og det var noe som den kirka og de første kristne strevde en del med å forsøke å forklare det. En av årsakene til at de som tenkte det må være sånn, var at hvis ikke Gud er treenig, så ville det som Jesus har gjort ved å gi livet sitt på et kors, at liksom dø for verden og alt dette her, det ville bety ingenting. Da ville det bare være et menneske som gjorde dette her. Det ville ikke få noen konsekvenser for andre mennesker. Og det andre er at hvis Jesus bare var et menneske, så ville det bety at de første kristne, når de ba til Jesus, så ba de til en avgud, altså de ba til noen andre enn Gud. Så dette her var det noe de sleit litt med å forsøke å forklare hvordan hang sammen, altså hvordan de skulle forklare at Gud var en og samtidig tre. Og det de kom frem til å forklare, det var at de forklarte det med et ord som ikke finnes i Bibelen, men de forklarte det med treenighet. At Gud er en, samtidig tre. Gud er samtidig Gud far, Guds sønn og den hellige ånd, samtidig som han er bare en. Og så er det ulike måter han har forsøkt å illustrere det på, og forklare det på, blant annet med illustrasjonen som dere ser på veggen nå, med en trikant, altså trikanten er jo en, men han er samtidig tre kanter. Eller dette med, som noen også har forsøkt å forklare Gud med, og sammenligne det med grunnstoff H2, som kan være både flytende, dampende og fast. Men Gud er ikke lett for oss å forklare. Og grunnen til at det er sånn, er fordi at Gud er Gud. Det er derfor han ble kalt for Gud. Hvis vi som mennesker kunne enkelt forklare Gud, komme i kontakt med Gud, vite hvordan han er, av oss selv, så ville ikke Gud vært Gud. For Gud er helt annerledes enn oss. Gud er evig. Gud er ikke begrenset av tid og rom, sånn som vi som mennesker er. Og vi som mennesker er avhengig av og for å forstå og sammenligne med ting som vi kjenner til. Derfor er det at Gud blir omtalt for eksempel som far, for at det er noe som vi kjenner til, og så blir det allikevel også en del feil, fordi at fedre som jeg kjenner er full av feil, og Gud er ikke full av feil. Denne illustrasjonen her er det mange som ofte bruker, ser jeg. Og da er det gjerne fordi at en tenker og sier at ja, hvis en er uenig i noe som for eksempel kirken har definert som en type lære eller forståelse av Gud som har vært i tidligere tider, så kan en gjerne si at ja, men Gud må jo være større enn dette her som vi nå har skrevet ned i forhold til hvordan han er. Gud er større enn disse læresetningene eller enn den teologien som han har utformet gjennom historien. Gud er mye større, altså Gud er den aller største. Men min påstand er at det er ved din tanke, din forståelse som skal bestemme hvordan Gud er, altså fordi at du vil ikke akseptere at Gud er sånn som du ikke vil han skal være. Altså fordi du er uenig i noe som, om det står i Bibelen eller noe som kirken har lagt ned på noen læredokumenter, og da sier jeg, men da kan Gud være noe annet, for det stemmer ikke overens med sånn som jeg tenker. Da er det er nettopp da en har gjort Gud liten. Da har han tatt Gud med stor G og gjort Gud til liten G. Da har du dannet deg et Gud i ditt eget bilde, for du forsøker å presse Gud inn i ditt tankemønster. Hvordan er det da med dette med kjærligheten? Kan vi av oss selv tenke oss frem til kjærligheten, eller må vi få dette vist? Johannes han skriver, som vi har lest, om dette med kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Vi kan ikke tenke oss selv frem til hvem Gud er. Vi kan ikke selv komme i kontakt med Gud på egen hånd. Og vi kan heller ikke dermed forstå hva Guds kjærlighet er på egen hånd. Gud er den som må vise seg for oss. Og det er derfor, og det er det han gjør i Jesus. Og derfor er det Jesus som er så utrolig viktig. For Jesus er den eneste som har vist oss hvem Gud er. Og Jesus er den eneste som har vist oss hva Guds kjærlighet virkelig er for oss mennesker. Jesus er den som måtte komme ned til oss mennesker som et menneske, som er utgangspunktet for vår julefeiring, som er en så stor betydning at vi setter et før og et etter Jesu fødsel. For det er kun Jesus som kunne gjøre dette og vise oss hvem Gud er og hva hans kjærlighet er. Og det ene betydningen av dette her, hva Guds kjærlighet innebærer, det er at det er en kjærlighet for hele verden. Jesus steg ned til jorda, ja, som en jøde som snakket aramesk og forsto hebraisk. Men han kom ikke bare for geografiske folkeslaget. For Jesus sa jo til de som fulgte han, gå ut i hele verden og gjør disipler. Jesus kom for all verdens mennesker, alle mennesker som Gud har skapt. Alle mennesker ønsker Gud å gi mulighet til å få bli kjent med han. Men det måtte starte en plass, og det startet da i Israel for 2000 år siden. Kjærlighet, det får store konsekvenser. Kjærligheten gjør noe med oss mennesker. Det første jeg vil nevne er at mangel på kjærlighet får også enorme konsekvenser. Mangel på kjærlighet, mangel på å ta imot denne kjærligheten som Gud vil gi oss, får konsekvenser i forhold til hvordan vi lever livene våre, og hvordan vi møter hverandre på. Når en ikke tar imot Guds kjærlighet, så møter en verden på en annen måte, og ser på verden med en annen måte. Og min påstand er at grunnen til at verden er som den er, det er det som det står i Bibelen. at verden tok ikke imot han. Altså, verden tok ikke imot Jesus. Vi valgte som mennesker å gå vår egen vei, og det er årsaken til alle konfliktene mellom oss mennesker. Det forklarer ikke absolutt alt det vonde i verden, men i mitt hode så forklarer det handlingene til oss mennesker, at vi velger vekk Guds kjærlighet, det som Bibelen kaller for synd. Jeg skal vise dere en liten video i forhold til en kake. Og så skal dere få se hva det handler om.
Landry. Now, if Landry was a scientist and examined the cake, he'd be able to tell you a lot about it, like what it was made of, how it was made, and maybe even when it was made. But he couldn't tell you everything. He couldn't tell you who made it, and more importantly, why it was made. Only the creator of the cake can do that. Only I can tell you I made the cake.
Sammenhengen med den kaka der, det at vi er på en måte sånn som kaka. Det er et fint bilde som noen ser frem til. Etterpå når det kanskje kaker ned. Nei, i dag er det kjeks. Sånn er det. Vitenskapsfolk kan undersøke kaker. Kan det lagt av, kan det danne av, men de kan ikke finne ut hvorfor kaker ble lagt. Det er kun den som har lagt kaker som vet det. Og sånn med oss som mennesker. Vitenskapen kan undersøke oss hvordan alle, hvordan vi fungerer, altså hvordan kroppen vår fungerer, og hvordan vi utvikler oss fra altså fødsel til det ene. Men hvorfor vi eksisterer i det hele tatt, det er det bare skaperen som kan vite. Men det som er den store utfordringen blant oss, er jo at når ikke vi lever i det som Gud har skapt oss å leve i, så kommer vi i ubalanse. Det ødelegger oss som mennesker. Det får negative konsekvenser for oss mennesker når vi ikke lever i Guds kjærlighet. Og Paulus, som var en av de som hadde i utgangspunktet avvist den kjærligheten som Gud kom med i Jesus, ved at han mente at alle de som var kristne, de måtte tas liv av, fordi de forkynte at nå var det liksom en person som heter Jesus, en kunne be til som Gud. Han fikk selv erfare hvordan kjærligheten kunne forandre han, men han sa også at alle mennesker har en utfordring som han kjente på, og som fortsatt kjente på. Han mener at det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en som finnes. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Paulus påstand er at ingen av oss mennesker greier i oss selv å ta imot Guds kjærlighet og leve i den, og det fører til dårlige valg mot hverandre, mot oss selv, og i forhold til at vi kjenner dermed han som har skapt oss. Det gjør at synd som vi lever i, det har vi et stort problem med. I samfunnet er det sånn at hvis en begår et lovbrudd, så må det jo gjøres opp, for det at alle ting en gjør som er galt, får en konsekvens for noen. Det må gjøres opp. Vi kan ikke selv gjøre opp vår synd. Vi kan ikke gjøre noe med den på oss selv. Men det er det Jesus gjør ved å komme ned til jorda også, blant annet ved å ta på seg skylden som vi skulle betalt. Og en illustrasjon som viser det er denne videoen her, som jeg synes er ganske grei. Jeg tror noen av dere har sett den før, men den fungerer.
There once were two little boys who were best friends. They played together, went to school together, they even went to university together. They were inseparable. Until their careers took them in very different directions. One became a lawyer, the other a criminal. As one was promoted to a judge, the other disappeared deeper and deeper into a life of crime. Eventually, the criminal was caught and sent to trial. On the fateful day in the courtroom, he came face to face with his old best friend, the judge. And so, the judge had a dilemma. He loved his friend, but he had to do justice. And so he fined him the appropriate penalty for the offense. It was a huge fine. There was no way he could ever afford to pay what he owed. But then The judge took off his robes, went down, stood with his friend, and wrote out a check covering the cost. He paid the penalty himself.
Dette med at Jesus gir livet sitt på korset er heller ikke så alltid enkelt å forklare. Men jeg tror mye av essensen ligger i dette som denne videoen fortalte. Det at det er Gud ser at vi mennesker har et problem ved å ikke ta imot hans kjærlighet. Han kommer ned ikke for å tvinge oss til å ta imot denne kjærligheten, men for at vi skal se han tydelig og få en mulighet til å ta imot han, og få en mulighet til å starte på ny, og det er det Gud selv som gjør for oss. Derfor er det igjen Johannes skriver at ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Guds kjærlighet fungerer sånn at den elsker oss uansett om vi elsker han tilbake. Vi har som mennesker i utgangspunktet ikke spurt Gud om hjelp. Men Gud i kjærlighet velger å komme ned til oss for å tilby oss hjelp. Og så er det opp til oss om vi vil ta imot tilbud om fellesskap med Jesus når han tilbyr oss det. Og det gjør han ved at når vi tar imot Guds kjærlighet, så forandrer det oss. Vi får bli et Guds barn. Det som vi som mennesker var skapt til å være. Vi får komme inn igjen i det som kan sette oss i en type synkronisering med det som man var skapt til som mennesker. Derfor er det Johannes skriver, se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Så Guds kjærlighet viser seg for oss blant annet ved å gi seg selv for oss, elske oss før vi elsker han, og til å gi oss en status som hans barn. Og det er den tredje personen i Gud som gjør, den hellige ånd, som tar bolig i oss, usynlig, men som allikevel kan gi oss en overbevisning om at vi er elsket, og at Guds kjærlighet gjelder oss. Og det gjør han ved at vi får en forståelse av det Jesus har gjort. Det som vi kan se synlig når Jesus skal ha livet sitt på korset, det gjelder meg. Det gjelder deg. Det gjelder alle mennesker. Men utfordringen er fortsatt, selv om du er Guds barn, er blant annet det som jeg viser på dette bildet her. For her har dere et bilde av det, sånn som dere ser en butikk ofte ser ut på slutten av handlerunden. Jeg er i utgangspunktet utdannet butikkmedarbeider, så jeg har fagbrev i butikk. Noe av det som jeg gjorde når vi skulle studere butikk, eller gikk butikk, det var at vi skulle analysere personers handlemønster. Vi tegnet blant annet opp hvordan folk gikk rundt i butikkene, og så fikk vi innblikk i hvorfor butikkene er organisert sånn som det er matbutikkene. Jeg tror nok dere forstår at det ikke er en tilfeldighet hvordan butikkene er lagt opp, for det at dere, når dere kommer inn, så er det ofte de tyngste varene først, og så er det alltid på slutten av handlerunden at du har en svær seksjon med snop, sjokolade. Og det er fordi at de som har designet disse her vet at når dere har gått rundt i butikken, leder etter det dere holder på å lede etter, så blir dere ganske sledne og trøtte. Og da er fristelsen stor, for at den gjerne skulle bare hatt noe som er litt godt på veien hjem, en sjokolade eller et eller annet. Noe som egentlig ikke er godt for oss, og for sukker og sånt, er jo ikke godt for kroppen vår, i hvert fall ikke store mengder av det. Men sukker er også noe som trigger oss, altså det er noe som gjør oss avhengige. Og det sier han som drikker cola nesten hver dag, så jeg er fullt klar over det. Men du blir fristet, og det er lett å falle i fristelse i butikken. Og selv om du har tatt imot Jesu kjærlighet og er et Guds barn, så er det lett å falle i fristelse. Noe som vi kristne ofte tenker, det er at vi tenker at det onde er bare en type kraft. Men det onde viser seg også for oss som en person som Bibelen kaller for Satan. En som vet hva knapper han skal trykke på. En som vet hvor vi er svage, og en som vet å ofte utnytte og snu kjærligheten og Gud til noe annet. Selv om du tar imot Guds kjærlighet og er et Guds barn, så vil du falle i fristelse, sånn som med butikken. Men den gode nyheten er at uansett hvor mange ganger vi faller i fristelse, så får vi mulighet til å starte på ny. Vi får tilgivelse. Mulighet til å legge bak oss det som har skjedd. Gud møter oss ikke med fordømmelse og sier, nå er det nok. Nå har du brutt dette så mange ganger. Nå er du ute. Gud gir oss mulighet igjen og igjen til å komme til han. Gud vil aldri avvise oss. Guds armer er alltid åpen. Gud er alltid der og vil gi deg kjærlighet og tilgivelse. Mange snakker om at det Gud vil gi oss er kraft, akkurat som en sånn type Marvel-film, hvor du hopper fra en bygning til en annen, eller du gjør noe massivt. Men den kraften Gud vil gi, det kommer fra kjærlighet. Og det er ingenting som kan forandre et menneske så mye som kjærlighet. Kjærligheten forandrer. Kjærligheten er det som overvant det som ingen av oss mennesker på egen hånd kan overvinne, døden. Ingenting kan overvinne døden annet enn Guds kjærlighet. Jesus oppstod fra døden påskedag, som er grunnen til at vi derfor alltid feirer gudstjeneste på søndager, for det var på en søndag det skjedde. Det som en kalte for den åttende dagen, altså det innførte noe nytt, men det var den første dagen i ny uke. Da seirer Jesu lys over mørket. Og det er den hendelsen hvor en kan være sikker på at en har et håp, om at den er elsket, om at den har en ny mulighet, om at den har en ny fremtid. Ingen av oss har opplevd en oppstandelse eller sett den, men de historiske nedtegnelsene på oppstandelsen tyder veldig sannsynlig på at det skjedde en oppstandelse. Hvorfor ville evangelisten ha skrevet at det var kvinner som var de første vittnene, hvis det ikke faktisk var det? For på denne tiden så var det ikke sånn at kvinner kunne vittne i egen sak. De skulle heller skrive menn, da hadde det vært mer sannsynlig at det var sant. Hvorfor var det at de første kristne valgte å offre livene sine, altså de valgte å dø for troen sin, hvis det de trodde på bare var en løgn? Ville du blitt brent levende eller blitt kastet til løvene for noe som du visste, det er bare noe jeg har funnet på? Eller at det ikke finnes noen dokumenter som motsier eller kan si hvor Jesu kropp ble av, i forhold til det som står i Bibelen om at Jesus sto opp og ble levende igjen. Og at kirken frem til i dag fortsatt eksisterer. Fordi at en tror på noe som faktisk er, og faktisk er sant. Jeg vil avslutte med hva Paulus skriver om kjærligheten, og hva dette er for noe. Og legg merke til at kjærligheten blir der ikke beskrevet som noen føler seg frem til, men det er noe som viser seg i synlige handlinger. Paulus skriver fra 1. Korinterbrev kapittel 13, vers 4. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungene skal tie, og kunnskapen får gå. Men vi forstår stykkevis, og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Hvorfor størst blant dem er kjærligheten? Fordi Gud er kjærlighet. Når vi kommer inn i det neste livet, så trenger vi jo ikke lenger håp eller tro. For da er det. Da er en der. Men Gud fortsatt der. Derfor, størst blant dem, kjærligheten. For Gud kjærlighet. For å avslutte med litt filosofi. Martin Luther fra 1400-tallet, han sier at det tre ting han kan vite. Det ene at Gud skaper. Det at Gud en som har skapt verden, jo noe som ikke ukjent for de fleste kulturer. De fleste kulturer har jo en tro på en skapergud eller flere. Men å vite virkelig hvem denne skaperguden hvordan hans kjærlighet det må du ha tro for å vite. Og så det mange sannheter som en ikke helt får svar på. For eksempel hvorfor all denne sykdommen og alle de uheldige hendelsene skjer. Mange av disse tingene forklarer Luther at det er som å se i et speil, at det er en gåte. Du får ikke forklaring på det. Men det som Bibelen sier er at Gud kjærlighet. Jesus viser oss hvem Gud og hvordan hans kjærlighet Kjærligheten tilbys alle mennesker. Kjærligheten løfter opp mennesker, gir nytt liv. Og kjærligheten som Gud har, det en kjærlighet som offrer seg for andre. Dette kjærlighet. I samfunnet i dag så kan en kalle mye kjærlighet, men Guds kjærlighet, det dette. La oss be sammen. Kjære Gud, takk for at du har valgt å vise hvem du i Jesus. Takk for at vi får ta imot din kjærlighet og leve sammen med deg som dine barn, og komme fram i tillit til at du hører oss, vil oss det beste og vil lede oss. Takk for at når vi ikke velger å ta imot din kjærlighet og blir fristet til å gå andre veier, så kan vi komme tilbake til deg og få tilgivelse. Hjelp oss til å bli bevart i livet med deg, Jesus. Hjelp oss til å leve og bruke din kjærlighet sånn som Jesus brukte den for andre. Det ber vi deg om i dag i Jesu Kristi navn. Amen.